Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це ранкова катехеза. З вами ведучий Максим Приступа і радий вітати також отця Міхала Катехита. Сьогоднішнього слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
Що ж, не зраджуємо темі, яка триває вже близько року, документи Другого Ватиканського собору. Сьогодні продовжуємо коментувати. Зупиняємося на дуже такою трепетною темою, як на мене. Будемо говорити про єпископів, як вони, власне, діють у церкві, яке їхнє місце, напевно, що в церкві. Ну і я би хотів розпочати, отже, з позитивного. Таке поняття субординації єпископської, мирянин і єпископ. І я так з позитивом відгукуюся завжди. У нас єпископи прекрасні в Україні. В мірах спілкування з мирянами, в порівнянні, наприклад, з там єпископами православними, як ми бачимо, яке там ставлення, такий сугубий клерикалізм. І як це відбувається в нас, я просто аплодую нашим єпископам.
Я можу сказати, що єпископи України са, я не хочу би говорити примушені, правда? Але є така ситуація. Ситуація ясна і проста, коли ця паства, над котрою поставлені єпископи, не є так численна, як, наприклад, в Польщі. Єпископи тут мають більше можливості спілкуватися безпосередньо з своїми мирянами. І то їм допомагає бути такими відкритими, такими простими, бо немає тих бар'єр, наприклад, секретаря, чи курії, чи чого якого, які, наприклад, в Польщі, щоб до єпископа можна було бути прийнятим на якійсь там аудієнції, ну, священник то більш-менш може це зробити, але теж повинен найперше до секретаря
записатися
правда, узгоднити з єпископом, і допіро по якимсь часі, то там триває приблизно один місяць.
Нічого собі.
Може зустрітися з епіскопом. Нема спеціальних проблем, що зустрітися з епіскопом. Але треба піддати під осуд людей, які співпрацюють з епіскопом, дану проблему. Чи вона кваліфікується до того, щоб... Бо я, наприклад, нашим епіскопам дуже сильно співчуваю. Бо приходять нормальні, звичайні люди, але приходять теж люди, я би так сказати, з певними маніакальними споглядами.
З приватними візіями,
називаємо. Наприклад, або якимись суперреволюційними змінами в церкві. Найчастіше са то особи, які не са віруючими, або са тільки такими, які... І найчастіше десь там в фоні є єднак якась психічна не...
Розлад якийсь.
Якийсь розлад, так. І направда вони часами приходять до єпископа і мучить того єпископата.
А він мусить схувати,
правда, бо є той покійний. По якимсь часі він вже знає, що з даною особою немає сенсу, змісту говорити, бо передає проблему, яка є практично або існуюча, або неможлива до якогось там виконання. Вже не говорить о тим, що там са певне таке якісь візії взагалі не з того світу, правда, котре пробує хтось там, чи з Ватикан. Чи з Ватикан, до Ватикана найчастіше. Тут єпископ, тут є представником Ватикана. Тож єпископи українські мають такі безпосередній контакт. І то дозволяє їм заховати ту пастирську відкритість. Дозволяє також чути себе. Я думаю, що вони очікують цього. Бо якщо немає стовпи людей в церкві, ну то шануєш кожну овічку, котра до тебе приходить. І допомагає то їм відповісти на той пастирський заклик більш глибоко, більш відкрито, а більш такий спосіб... більш ефективний.
Виходить, що чим бідніша країна, тим відкритіше єпископи.
Так. Це правда. Хоча зараз, наприклад, на західні церкви європейські, то теж моцно секуляризоване. Уже, наприклад, епископи в тих західних церквах вже не їздять своїми машинами. Я пам'ятаю, коли я був колись на такому... Був на хрещенні takich swoich chrzest swoich znajomych. Приїхала одна родина з Сицилії, щоб усиновити туди двоє дітей. І вони усиновили брата і сестру. А з такої дуже, дуже трудної родини. І вони були дуже сильно зв'язані, брат і сестра. І вони мали тільки відваги, щоб такого хлопця, який мав вже 15 років, усиновити, а його сестра мала там 9 чи 10 років. Ну, і вони були нехрещені. Oni tam w Italii już, na Sycylii, poznawszy italijską mowę, przygotowili do tego chrzczenia, no i zachodzili nastajaciela, żeby pochrzestyty, ale już były paczty wzrosłe, bo chłopcu już było paczty 19 roków, a dziewczynie też było 15 i 16 roków, prawda? Tak, że byli oni już prawie dorosli, to specjalnie na to chrzczenie przyjechał biskup z Palermo. Palermo to jest niedaleko, to jest stolica, można tak skazać, taka nieoficyjna stolica Sycylii. Palermo, przyjechał biskup i przyjechał czym? Przyjechał Fiatem Panda. Najbliższy takim, można skazać, popularnym Fiatem w tym. No jest maleńki Fiat. I to sam przyjechał, bez sekretaria darze. Tak, że też poczułem to bezpośrednić tych episkopów, którzy też starają się uczestniczyć w takich pewnych dużo ważnych momentach, bo dla tych życieli w tej miejscowości, to taka miejscowość, która nazywa Szklafani Bani, taka kiedyś to był jakiś kurort, takie uzdrowisko, potem podupadł, ale duże harno i malowniczo miejscowość położona, bo na takiej górze, która duże strimko wynosi się na górę i na wierchu tej góry postroili katedralny sabor, starynki, z XI wieka, prawda? I żeby dojechać do tego saboru, trzeba jechać takimi wózkimi ulicami, która jest z szyriny tego studia.
Niebezpiecznie, tak, maszyna nie rozminajcie.
Koniec rozminali się, prawda? Rozminali się na przykład w ten sposób, że można było zajechać w poboczną uliczku, ale kimi. Kinmi, prawda?
Kin na powózku.
I ten episkop przyjechał i był dużo szczęśliwy, że mógł dzielić im chrzczenia, miropomazania, światowo przyczastia. Był taki duże, duże zadowolony. Ja miałem okazję z nim mówić. Duży pokinny episkop, chociaż na Sycylii, prawda?
Але бачите, в нас, знову повернуся, реалії українських, от є таких дві речі, які товаришують разом. Це от простота від єпископів і велика повага і сакрум від мирян. Бо єпископ для наших українських вірян є от тим, ким є Ісус Христос. Ну?
Так повинно бути. Значе, тим, що, наприклад, в Польщі нема таких відносин між епіскопами, хоча сам епіскопи очень відкриті. То залежить від епіскопа. Бо є щось таке, що теж впливає на епіскопів певний клерикалізм, правда? Клерикалізм, який не є добрим речою. Клерикалізм, який в певному сенсі розділяє трошечки духовних від мирян, правда? Бо клерикалізм закладає, що духовний тут, як особа, особливий спосіб посвячена Богові, є nieomylna, jest ta, która ma moje pełną władzę, która trzeba szanować, trzeba uważać i tak dalej.
A nieomylna też, niepomylna też tak sobie wchodzi?
Tak klerykalizm tak sugeruje, tak. Prawda? Chociaż to nigdzie w dokumentach nie jest napisane, prawda? Ale jakim prawem ty krytykujesz świeścienika na przykład, żeby tak wystąpić? I to klerykalizm. No i w klerykalizmie jest to, że świeścieniki wszystko wykonują sami, bez pomocy kleru. Tak jakby bez nich niczego nie można było zrobić. Jakby bez nich niczego nie można było zrobić. To jest pomyłką. To jest też... To też jest jakaś taka forma, trochę jeszcze wzięta z pieret Soboru Watykańskiego II, o którym było dużo silno pokazane, jak ważna jest uczestnictwo to, że Mirian w życiu cerkwi. I ten klerykalizm czasami manifestuje się w tym, że świeścieniki, duchowieństwo niejako troszeczkę przymuszuje ludzi do tego, żeby taki sposób osobliwy wnosili do episkopa. Że episkopu należy poszana, nie tylko poszana, ale także i warunki utrzymania powinny być wyższe, bo on jest wybrany, bo on jest nadzwyczajny. Episkopi jeździ w strzykanych maszynach i tak dalej, co ludzi troszeczkę віддаляє.
Зупиняє. Я пригадую, от коли була хіротонія, коли було свячення нашого ординарія, угу, Віталія Кривицького, єпископа Київсько-Житомирського, і на своїй промові єпископ Віталій в кінці сказав, що він тоді звернувся до молоді, він сказав, що якщо випадково я десь там, як же ж він виразився, ну, начебто десь там з поважними вуйками дуже буду, ну, то завжди нагадуйте мені, що, ну, от хто я є. От, да. Мені це так сподобалось. Ну, контекст той, це недослівний, так. Є відео, так що можна це передивитися ще раз. Але десь приблизно це так виглядало. І мене дуже так вразили ці слова, так, єпископа,
які дивиться на свою перспективу. І це правильно. То повернення до того первотного стану, о яким говориться в писаннях святого Павла, правда? Він пише о єпископах, як о тих, котрі са вибрані спочуд нас, щоб бути для нас пастирями. Не князями. Бо навіть назва польська ксьонц походить від слова князь, ксьонже. І то немножко є таким тінем кладеться на відносини. Єпископи приймають, бо то є таке удобне. Коли маєш багато, то є єднак бути відкритим таким в кожному моменті для другої людини, то мучить людину, правда? Виснажує. А епископами звичай стають особи вже старше. Да? Але я знаю епископів Польщі на щастя, які мають того такого евангелічного доброго духа, близькості, безпосереднього спілкування з прихожанами. Недавно у нас був właśnie taki епископ помочничий warszawski, prawda? Taki Michał Janocha. On długie czasy, trzy roki my żyli w jednym domie parafialnym, czyli scynu. On był profesorem cyrkownego iskustwa, prawda, w Akademii Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego. I on był tutaj tym, jak to nazywa, tak zwanym ksiądzem rezydentem. Rezydentem, to znaczy mieszkującym na terenie parafii, za te pomieszkanie on niektóre duszpasterskie czynności wykonywał. Dokładnie. Na przykład duży harny i bliskuczy sposób on wyprawiał służby dla dzieci. No dzieci, no aż do niego lepili. Bo taki bardzo prosty, bezpośredni. I on tutaj przyjechał ze swoimi studentami, bo jeszcze wykładaje na uniwersytecie. I przyjechał jako normalna, zwyczajna ludyna. Bez wszystkich tych oznak episkopskich. Jedynym oznakiem episkopa był pierścień na palcu i krest taki oczyń skromny na rubaszkę. I zachiścił swoją bezpośredniość. Zakisił swoją taką odkrytość, że dla niego każda ludyna jest ważliwa, każda ludyna wysłuchuje, dla każdej ludyny jest przystępny, miły i sympatyczny. I takich episkopów jest bohaty. Starzałem na przykład teraz ordynarii diecezji łódzkiej, biskup Ryś nazywa się.
To, że... W Polsce jest łódzka diecezja?
Łódź.
A, łódzka.
Łódzka. No, bo tak wydmieniaje się. Diecezja łódzka. Nie łodziowa, tylko łódzka. To dzi cieraje w Widminie swoją zwuczność. No i ten episkop też jest takim episkopem, który mówi takim prostym, odkrytym językiem do młodzi. Duże młodzi, duże harno. I taki sposób duże, prosty objaśnia i też jest krytyczny odnośnie na przykład pewnego klerykalizmu, jaki panuje. Sam o sobie mówi też szczero, że on jest też grzesznik, który potrzebuje nawernienia i tak dalej.
Багатьох це дивує, напевно. Але знаєте, мені здається, що нинішній папа вніс якісь певні корективи, можливо, навіть і революцію.
Ні, Ян Павло ІІ, перший був, який...
Ще він раніше, так?
Раніше. Прежде, Ян Павло ІІ, всі вспоминають з того, як він, ще будучи священником, разом зі студентами їздив на спливи каякові. Правда? I to było jeszcze w czasach komunizmu i żeby nie było, koniecznie on nie mógł być jako świaścienik, bo było zabronione świaścienikom
stosować się z młodzią.
Z młodzią, tak. To on był wujkiem. On mówił do siebie wujek, prawda? Jak któryś tam powiedział ekscelencja albo księże tego, to od razu...
Boronił, żeby nie mówili.
I już Jan Paweł II pokazał ten bezpośredni sposób, tym bardziej jeszcze na przykład te swoich połomnictwach, duże, był też duże spontanny i duże odkryty. що він підходив до своїх, до тих своїх глядачів, приймав їх, обнімав їх. Я ніколи не забуду, коли в Іспанії був на зустрічі з молоддю, то там папа так, кожного, котрий там приходив, потім з якимись там дарами, там була така програма. Спеціально, то папа кожного побогословив, кожного обняв, з кожним поговорив, правда. То був зовсім другий спосіб. Він показав, що епіскоп, римський епіскоп навіть, може бути безпосередньо, може бути відкритим. Бенедикт XVI теж. Я пам'ятаю, як ми були на ратифікації, на канонізації таких двох священні Гораздовського і епіскопа Львовського Бучинський, чи не пам'ятаю, Буковинський.
Білчевський.
Юзеф Білчевський. То теж Бенедикт XVI була аудієнція генеральна. Теж після тієї аудієнції теж підходив до людей. Може не так, може не був так відкритий, як Іван Павло ІІ, правда, котрий був, то була експлозія, то вже. Він був непередвидимий.
Східної Європи. Німці все-таки вони зажатіші так, більше так, такі.
Хоча старався Бенедикт XVI. Тут немножко подражати Івана Павла ІІ. В тій такій власне, до таких позитивних елементах. Власне, тій такій близькості, безпосередності. То теж було.
Тобто, все-таки єпископ Тивліць на папу, як папа себе веде, і вони починають якось це
так,
якось
правда,
в цьому якось нормалізуватися. Тим
більше, що зараз час є такий трудний. Трудно зараз захищати певну поставу і певний спосіб відносин до єпископів такий традиційний, в котрим є з резерв, правда. Я пам'ятаю снімки перед Соборовою, то ніхто не дуже подобається, що, наприклад, як кардинал одягнений є, правда. То є така
пишність, нездорова пишність. Так,
в рукавичках, правда, на рукавичці білий перстень, правда. Потім якісь там ботинки спеціальні, що як підходиш до папи римського, там напів можеш ботинку поцілувати і так далі. Таке. Не то
ці такі довгі плащі,
котрі тягнуться за ним, потім укладають їх при троні і так далі. То є таке створювання такого певного дистансу, такі бар'єри, правда, недоступності. Тобто тут є така такі певен будування певного такого страху, котрі зв'язаний є з переживанням надзвичайності.
Ну, світською мовою є таке слово антураж.
Так, був то своєго типу антураж. Ніхтори з ностальгією на цей антураж смотрять. Чому цей священник є так близький? Повинен бути далекий, повинен бути святий, правда? Не може бути святий зі своєї такої простої причини, що він є такою самою людиною, як кожен з нас. Він може виконувати святі чинності, виконує її. І в тих святих чинностях Ісус Христос діє і прикриває, можна так сказати, цілу слабкість і ограниченість цього священника. Бо виступає цей священник, він віддає покійний спосіб своє тіло до того, щоб доконувати дію Ісуса Христа, наприклад, Євхаристію, правда? В якій стається самим імперсона Христі, виступає в особі Ісуса Христа, і благодать Божа і Дух Святий допомагають йому цю функцію виконувати. Виконувати, незалежно від того, в якому... Звісно, коли священник є, веде також життя астетичне, таке життя теж відкрите, в котрім дійсно старається завжди приймати других, так як Ісус Христос приймав, то приближає людей. Правда? Але кожен священник виконує свої чинності. Теперь залежить від того, як буде відноситися до людей, які приймають ті сакраментальні, таїнственні чинності, залежить теж, в який спосіб то будуть люди переживати. Так що це дуже важливо, щоб священник своєю особою був теж прикладом.
Ви знаєте, я так дозволю собі от самому цьому уставу єпископському, чи як це би його там правильно назвати, виправити мене зараз, сказав би, що це цілий феномен, тому що от єпископи, ви вже згадали були апостолів, там Павла, Петра, от це є от ця протяжність церкви. На єпископах тримається церква, це фундамент. І якщо ми кажемо, наприклад, що папа – це апостол Петро наших часів, то будь-який єпископ – це є там, ну, не знаю, Бартоломей наших часів, апостол, чи, чи Лука наших часів. Тобто апостол, так?
І... Апостольську владу має єпископ, таку безпосередню апостольську владу.
От оця, як це казати, апостольська це передання, от для мене це є чудом, що скільки років пройшло, вже понад 2000 років.
І удокументована є так звана континуація, то значить що безперервність, так. Що від постава Петра захована до сучасних часів безперервність.
Все правильно. І оце є великим чудом церкви, навіть таким містичним чудом церкви.
Так, це одно з підтверджень того, що церква ця церква є апостольською церквою і несе в собі той перв'ясток божественний, можна так сказати. Так як то дуже гарно описує właśnie ta konstytucja, o której już говорили, Lumen Gentium, prawda? Że to cerkwa jest tak gdyby takim mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa, w którym mamy ten element ludzki i element bożestwienny. Prawda? Ta bożestwienność wyrażaje się właśnie w takich momentach, na przykład właśnie tej bezperywności peredania apostolskiej władzy, prawda? Apostolskiej władzy na episkopów i na świeścieniki, prawda? Także tutaj świeścienik już nie może następnego świeścienika wyswiatyty, ale episkop co może robić. Także pełną władzę apostolską ma єпископ.
Ну, бо в задумі Ісуса Христа було так, що от єпископ це є от власне і душпастер, так же ж, і той...
То є прежде зовсім пастер. Якщо ми так споглядаємо на писання святого Павла, а він там написав до Тита і до Тимофія, тих письмах найбільше можна показати те вказання, яким повинен бути єпископ.
Ну, найперше це...
Муж одної жени,
так, наприклад. Так, це, що нас всіх дивує.
Але повинен бути бездоганний, повинен вести життя чесне, в правді і так далі. Наше саме такі позитивні речі, чи певне вимагання від тих людей, які мають стан єпископами, були ставляне. Також о тим треба завжди теж пам'ятати.
Так що... А чи відразу було от в церкві ця така як це, драбина ієрархічна, деяконат, пресбітеріат і єпископство?
Значить, було тут
бо ж Христос не рукополагав пресвітерів, він відразу якось єпископів цих апостолів зробив.
Так, єпископів, але сказав теж, передавайте, правда, хрестіться. І він теж, як диби, дав то поручення, щоб передавати ту владу далі, правда, щоб формувати церкву через це, що є завжди голова, правда, це голова церкви. І зараз появилася проблема, коли та церква почала бурхливо розвиватися, оказалося, що тих апостольських посланників, чи тих, котрі стали голову даної церкви, трудно їм виконувати всі ролі. Тож появилось власне в моменті, коли апостолі рішили назначити діаконів. Bo pamiętajmy, że w pierwotnej cerkwi, ta pierwotna cerkwa była taka świeża, było bardzo wyznawców, oni się gromadzili wokół apostolów, żeby mogli utrzymywać się, przyniosili swoje majątki, trzeba było sobie w jakiś tam sposób zakupować. Były problemy utrzymania i tak dalej, rozdzielanie darów, prawda, porządek przy stalach. Mm-hmm. I apostole już nie mieli siły i czasu i możliwości, żeby w serce kontrolować. Dlatego oni ustanowili diakonów jako służycieli stolów. I żeby niemniejszko podnieść ten znaczenie diakona, też do tego obsłużywania stolów w zmyśle takim organizacyjnym, prawda, rozdzielania blach, które były w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, dobawili jeszcze piklowanie się stolom eucharystycznym. Dlatego diakon na przykład w obrębie służby, w Eucharystii, to jest też taki proces nobilitowania, można powiedzieć, diakonów, bo one wykonują konkretne czynności zarezerwowane ciotko tylko dla diakona. Na przykład przygotowanie darów, Наприклад, те два рази, коли діакон во время служби публічно висказується, правда? Передайте один одному знак миру, або ідіть з миром Христовим. Са то такі прості, ясні знаки, що ця їх служба, жертовна служба при служенню, при розділенню далів, виникає з їх дуже сильного заангажування в евхаристичну жертву, що свідки є сила, котра допомагає їм бути. Пам'ятаємо Лауренція, теж діакона, як би не було, правда? Котрий був тим відповідальним за блага церкви. І втеди, перед тим, як були переслідування, хіба то був цар Валеріан, так здається, я добре пам'ятаю, і він, знаючи, що будуть переслідування, майно церкви роздав убогим. І коли урядовці Цезаря прийшли і запитали його, де є багатство церкви, то той, як говориться, Лауренціус, правда, вавжинець по-польську, показав бідних, мовить, ото є багатство церкви, правда, ото є багатство церкви. І якийсь змислі він сказав правду, бо церква має бути цією, котра має займатися тими одпрошеними, найбіднішими. То są te owieczki, które wydaliście od stada i które jest tak trudno czasami żyty w tym świecie, a cerkwa jest poklikana do tego, żeby im też dopomagati.
Отже, ну, на початку так там читаєш життя різних святих, наприклад, святого Августина, так?
Так.
І там читаєш про те, що кожна парафія мала свого єпископа. Так. Виходить, що єпископ на самому початку він був тільки душпастер, він не був адміністратором, як ми сьогодні
знаємо. Був єдним і другим, можна так сказати, бо душпастер то є теж той, котрий, котрий вирішує певні проблеми, душпастерські, вимагають застосування влади. Наприклад, може ісключити когось з церкви. To mógł czynić episkop. To była tak zwana słynna ekskomunika, która sierodnia jest trochę miachszuju, da. Ale też nie jest taką miachszu, bo to jest jedyny ekskomunika, to jest jedyne nakazanie w cerkwi, które nie wymaga potwierdzenia suda.
To jest rzeczenie episkopa, tylko tak?
Nie. Ekskomunika jest late sentencje. To jest może być ekskomunika, tak, trzeba podzielić. Są pewne grzechy, które z uwagi, z samego faktu zniesienia grzechu zaciągają za sobą nakazanie ekskomuniki.
To
następek
momentalny.
Momentalny, w momencie zniesienia danego grzecha. Ale też jest pewne sytuacje, które może te episkop. No już tutaj na przykład jakieś problemy związane z nieposłuszaniem na przykład. No tutaj może episkop stosować różne formy nakazania, również ekskomunika. Może ekskomunikować całe parafię na przykład, które swoją powiedynką na przykład odbrosujący naznaczonego episkopom sześciennika, bo przywiązali do poprzednich,
tak?
Nie przyjmować, poprzednim tak podrażali.
Takie wypadki bywały?
Bywały. To wtedy czasowo dano parafię ekskomunikuje. Zabraniaje albo suspenduje. To czyli zabraniaje.
Ale to tymczasowe, prawda?
Teraz zwyczaj to jest czasowe. Do momentu, kiedy nie
podaje. Do odklika.
Bywaje tak. To jest boliacze, ale czasami trzeba. No, bo wiesz, z lubowi pastyn ma czasami też obowiązek związaty nogi tej owieczki, która buntuje się i nie pozwalaje sobie zanieść bezpieczne rejony.
Oczy, jak rejestruje się ta bezprawność apostolska do сьогоднішнього dnia? Є jakieś dokumenty oficjalne, cerkowne, jakie tam rejestrują? Czy można відслідкувати, na przykład, jakomuś єпископові z там від якого апостола в нього це передання апостола.
Я не знаю, чи така аж так точно є.
Ну от римського єпископа можуть відслідкувати.
Так, от римського єпископа можуть відслідкувати. Можна то потім регіональний якийсь там спосіб на наступні якісь там країни визначити. Кожна країна має свого першого евангелізатора і першого єпископа, наприклад. І
втеді ну, наприклад, православна церква Єрусалиму, ну там вони переконані, що єпископи в них там походять від рукоположення апостола Якова.
Być może, tomu że Jakub był pierwszym episkopem Jerozolimy. Tak że думаю, po tym jak apostoły, można tutaj wyśledzić, do jakiego apostoła można było przyjąć tę apostolską władzę. To trzeba było apostoł. Apostoł był 12, chociaż było mi bardzo pomocników, prawda? Były czasami 72, mówi się to, że 500-600 świadków Woskresienia Jezusa Chrystusa. Nam trudno jest teraz tak wyznaczyć jasno,
konkretno. Вряд чи перші єпископи, перші апостоли, вони це якось письмово фіксували. Це радше було таким... І обряд,
raczej
напевно, що був примітивніший. Радше
було зв'язане то з певними з особами, епископ, з першими дієцезіями, якби так сказати, правда? Бо те перші дієцезії були зазвичай зв'язані зі спільнотою християнською. Bo trzeba pamiętać, że pierwsze chrześcijańskie wspólnoty powstawały w dużych miastach, bo tam były skopczenia różnych ludzi. Na przykład pierwsze wspólnoty chrześcijańskie poza Jerozolimą i poza Palestyną, to były wspólnoty, które najczęściej były organizowane albo powstawały, wznikały przede wszystkim w diasporach tak zwanych jewryjskich, bo każde miasto miało swoją diasporę, czyli pewien kwartał miasta, prawda, takie getto.
Kahala? Czy to nie z tej serii?
Nie znają. W każdym razie w końcu to było tak, że te wspólnoty to były wspólnoty w dużych gorodach. I tutaj mamy posłania Świętego Pawła na przykład do Koryntian, do tych wspólnot, których on był pierwszym ewangelizatorem. Można też od Świętego Pawła też władza apostolska przechodziła, chociaż on był, nie był uczniem Jezusa Chrystusa, Świętego Pawła. Ale zustrzył się z Piotrem i oni potwierdzili swoją wzajemną apostolską władzę. Także Pawło, jak ona mogłaby powiedzieć, przyjął tę władzę od Piotra, bo był pierwszy sabor, to był apostolski sabor, który
51 roku, tak? 51 rok.
Tak.
No, pierwszy apostolski sabor.
Pierwszy apostolski sabor, tak. I ta władza była potwierdzona i ta władza mogła być dalej przedawana. No, także tutaj to przedania, można by wskazać, że najczęściej to apostolskie przedania było przedawane od Pawła, bo był najbliższy takim
mędrywnikom,
tak. On najbliższe wspólnot chrześcijańskich zasnuwał.
Apostol narodów już, nie darma tak nazywa.
Apostol narodów. Potem Piotr, który był w Rzymie też, prawda, jak gawaj tradycja, był podaże umuczony w Rzymie. Także ja tam w cerkwi dowierzałem, nie dosliczuwał, prawda, kto, jaki episkop od jakiego episkopa otrzymował apostolską władzę, ale jeśli by tak zachęciłeś, to masz to bez problemu.
Ja myślę, że watykańskie archiwy mają jakieś naciski, przynajmniej. Tam cenne materiały zbierają się w istocie.
Czemu staram się nie sumować? Ja nie jestem znający się prowidujący człowiek, jak każdy z nas, kstacji. Także tutaj jest ta władza apostolska i dokazy tej władzy apostolskiej domyślam się, że są zabezpieczone, że to nie było niejakich sumniewów. No i to jest też dużo ważliwe. Także powiertając do tych pierwszych naszych rozważań na temat tego, jak powinien być dostępny episkop, prawda, że to ukraińskie episkopy tutaj ma być takie bezpośrednie i dostępni, można z nimi w spokojny sposób i spiłkować się i nie ma specjalnych problemów, żeby zostryć się z nimi. Związane jest to też z tym, że ta cerkwa katolicka na Ukrainie jest cerkwą w mniejszości, prawda, której jest nie tak bardzo spowiedników, ale jest dostateczno, żeby ona było ten status episkopa ustanowić, zachęcać.
Це якраз той випадок, коли нам приємно чути про це.
Так, dlatego tutaj jest, наприклад, на Україні є такий no, правильний, вже трошечки змінений спосіб відносин між владою, хієрархією, а мирянами. Хоча некоторі священники знову стараються впровадити такі бар'єри клерикальні, ну, але надіємося, що...
Не вийде в них?
Ну, не...
Бо залежить, ну, погодьтеся, що залежить також від людей, наскільки так, вони так можуть тут роз...
Ну, як це ж від священника, бо залежно, то, якщо буде стосувати дистанс, буде там очікувати особливої пошани, буде очікувати не задавати якихось критичних питань, правда? Хоча ж я, правда мовляв, ніколи там не зустрічався з якимись такими прямими атаками на церкву. Однак те особисте відносини до людей, якщо вони са правильними, якщо са опарти на пошані, на тим, що шануєш другого і не трактуєш його в спосіб такий, ну, отгурний, згори на нього не споглядаєш. Ці моменти відношення са трудні, са дуже природні, такі спокійні, спонтанні, можна так сказати. І там є дуже-дуже свободи і такі життєвості, милосердя. І то є річ, яка мені теж дуже сильно подобається тут на Україні.
Хотілося б побачити, от, чи можливо навіть порівняти, апостолів першої церкви і сьогодні єпископів. Ну, бачите, що нічого...
Напевно, в апостолів першої церкви були бідніші, чи наші єпископи.
Ну, хоча є такі єпископи, котрі справді також бідні, я бачив. Так. В пірваних чоботях ходять різні випадки. Бачите? Ну, наприклад, я часом там дивлюся якісь відео там з африканських дієцезій.
Так.
От там є дуже бідні єпископи.
Ну, бо там дуже бідні єпископи, бо бідна є паства, правда? Паства там ходить в ботинках, зроблених з шин самоходових.
Це в кращому випадку, очі, да? А деколи листочком прикривається.
Ну, да. Бувають і такі, то правда. Бувають і такі ситуації. Але там Ісус Христос то також діє, і в них є дуже такий природної свободи, котра дозволяє спонтанний спосіб і такий дуже простий, але одночасно прямий переживати феномен.
Так, це справді феномен.
Феномен церкви, живої церкви. Так що тутай, повертаючись до того декрету о пастирських завданнях епіскопів в церкві, котре будемо обмовляти, то є такий маленький вступлення, правда, в це.
Сьогодні це було вступ.
Сьогодні ще вступлення, правда, щоб ми немножко задумались над нашими пастирями і молились о них, о таку любов, щоб мені до своєї паства, як мав Ісус Христос. Що споглядав на цю паству, як Ісус Христос, і говорив, і споглядаючи, що вони втемлені, що голодні є, що самотні є, страждаючі є, щоб епіскопи на то були відкриті і зробили все можливе для того, щоб можна було цю паству накормити своїм словом Ісуса Христа, правдою Його великої любові, о тим, щоб вони могли переживати церкву як церкву живою, в котрій Ісус Христос хоче навчити нас спілкуватися з Отцем. То є то, ну і теж епіскоп теж є від нього залежить, в який спосіб та церква буде розвиватися, які будуть акценти поставлені. Тутай цього того нема найменших сумнівів, і тутай треба теж якось це розуміти і допомагати епіскопам. В сучасних часах епіскоп ма не тільки завдання трудитися пастирською послугою для своїх вівець, але також має обов'язок, наприклад, в цьому світі репрезентувати церкву.
Що немало важливо?
Це немало важливе. Різні часи, різні завдання. Також в тому змісті трошечки безмисленно зрівняти тих епіскоп перших віків християнства з епіскопами, котрі зараз починають входити в труди таким окрес церкви, в котрій люди віддаляються від церкви. Треба дуже боротися.
Ну що ж, друзі, це була вступна катехеза на тему єпископи, коментуючи документи Другого Ватиканського собору. Отець Міхал продовжить наступного вівторка цю тему. Дякую цю за плідність розмови. Ведучий також був в студії Максим Приступа. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!